Komiði sæl og velkomin í Orð af orði.
Í þættinum í dag fjöllum við eignarfall og eignartáknun í færeysku með hliðsjón af íslensku.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún.
Færeyska er það mál sem skyldast íslensku og þessi mál mynda ásamt norsku flokk verstur norrænna mála. Íslenska og færeyska eiga það sameiginlegt að varðveita ýmislegt sem norska og önnur norræn mál hafa glatað, til dæmis ríkt beygingakerfi. Á íslensku og færeysku er þó oft töluverður munur á beygingum. Í dag ætlum við að skoða eignarfall í færeysku og það hvernig eign er táknuð.
Færeyingar eiga sín eigin orð yfir föllin fjögur, sem eiga rætur að rekja til fornafnsins kvör, sem svarar til hver á íslensku. Nefnifall heitir á færeysku kvörfall, þolfall er kvörnfall, þáufall nefnist kvörjumfall og eignarfall heitir kvörsfall.
Í færeysku er eignarfall eða kvörsfall þó ekki lengur til, nema í mýflugumynd, ef svo mætti segja. Hvenær það fór að hverfa er erfitt að segja, líkt og með margt í færeyskri málsögu. Því ekkert er til ritað á færeysku frá því milli 1400 og 1800 eða þar bil.
Það hefur þó í það minnsta horfið fyrir 1800 því reynt var að endurvekja eignarfallið að íslenskri fyrirmynd þegar færeyskt ritmál var smíðað á 19. öld. Skrifar Ævind Væhe í grein sinni bendingamunur í færeyskum málförum í íslensku máli árið 1996.
Hann segir að einhver staðar á leiðinni hafi eignarfall hætt að vera morfósyntaktískt virt eða virt í setningafræðilegri beygingu. Það er, færeyingar virðast í málkerfi sínu hafa einhverja tilfinningu fyrir eignarfalli og hvernig það eigi að vera myndað. En í venjulegu daglegu talmáli er það einfallega ekki notað.
Svipaða sögu segja Höskuldur Þráinsson, Hjálmar P. Petersen, Jekvan Ilon Jakobsen og Sakaris Svabo Hansen í bóksinni færeysku frá 2004, Faroese, An Overview and Referential Grammar, sem við skulum hér eftir kalla yfirlitsbók færeysku til einföldunar. Eignarfall sé einhverjum skilningi til ennþá og geti verið myndað fyrir flesta fallorðaflokka, en aðeins þrjú föll, nefnifall, þolfall og þáufall, séu að fullu virk málfræðilega. Eins og við komum nánar að á eftir, er þetta þó ekki alveg algilt, því ennþá er eitthvað til að virku eignarfalli, þó takmarkað sé.
Tvítt eignabrá Kynslunar alda Í færi
Fyrst eignarfall ekki lengur notað í færeysku, hvernig þá talað það þegar einhver á eitthvað? Í nútímafærisku að minnsta kosti fjórar leiðir til að tákna eign eða önnur tengsl sem annars voru yfirleitt táknuð með eignarfalli í eldri færeysku. Ein þeirra bara gamla góða eignarfalli en þrjár leiðir yngri.
Hér vel að merkja ekki alltaf beint eignarsamband eins og við munum heyra hér á eftir. Til að mynda ekki sömu tengsl milli eignarfallsorðs og hins nafnorðsins í þessum íslensku dæmum.
Afa drengsins leið illa. Hér drengurinn í eignarfalli, drengurinn á afa. Við þekkjum þau tengsl og vitum að það ekki beint þannig að drengurinn eigi manninn sem hann kallar afa vegna fjölskyldutengsla.
Bíll nönnu drap á sér. Nanna á bílinn, ekki nefn hún sé á bíl eitthvers annars og var bara undir stýri þegar hann drap á sér, en líklegast að hún eigi bílinn.
Forseti bæjarstjórnar hafnaði tillögunni. Bæjarstjórnin á ekki forsetan. Forseti bæjarstjórnar æðsta manneskja í stjórninni, hefur líklega mest völd.
Dráp kindarinnar breytti engu. Kindin á ekki drápið og drap sjálf engan og eignarfallið lýsir þvertamóti andlags tengslum. Það kindin sem í einhverjum skilningi verður fyrir því sem orðið dráp lýsir. Hún drepin.
Það að í færeysku hafi orðið til þrjár nýjar leiðir til að tákna eign eða eignarsamband gæti bent til þess að eignarfall hafi horfið eða hopað vegna veikrar stöðu sinnar fremur en að nýjung hafi sprottið upp og þröngvað því út. ein vísbending sem styður þá tilgátu er að eignarfalli í íslensku er dálítið veikt og áundir högg að sækja að vissu leiti. Beygingarkerfi þessar mála eru nefnilega það svipuð að líklega má draga ýmsar sameiginlegar ályktanir af þeim.
Så hjärstans glöm Färre i under Tojna, tojno Och vid er och sämma
Víkjum þá næst að þessum fjórum leiðum til eignartáknunar í færeysku og byrjum á þeirri kunnulegustu, gamla góða eignarfallinu. Það er helst virt í persónufornöfnum, í dæmum eins og systir hennara og bylur teirra. Eignarfall má þó einni finna í einhverju mæli hjá öðrum fallorðum en þá líklega aðalega í formlegu máli.
Staða eignarfalls er reyndar ekki óumdeild meðal færeyskra málfræðinga, skrifa fjórmenningarnir í yfirritsbók færeysku. Þá greini á hversu lifandi eða dautt það er. Auk persónufornafna má líklega helst finna eignarfall í fyrri hluta samsettra orða. Þá er eitthvað eignarfall í föstum eða öllu heldur stirnuðum orðasamböndum, eins og að fara til Íslands, óman til strandar og byggdarvegur.
Það að eignarfallið sé í raun stirnað í fasta orðasambandinu óman til strandar Sérst af því hvernig fer fyrir eignarfallinu þegar við beitum orðinu strönd á virkan hátt, ef svo mætti segja, með forsetningunni til, og bætum til dæmis inn lýsingarorði. Þá fáum við ekki lengur eignarfall, heldur þolfall sem við komum nánar að á eftir, til eina fagra strönd.
Svipaða sögu má reyna segja dæmi af þessu tagi í öðru norrænu máli, dönsku. Í föstum orðasamböndum má nefnilega enn finna leifar af gömlu eignarfallsessi, eins og í til sös og til lands. En þessi dæmi hafa líklega einhverja almenna og orðtakslega skýrskotun, líkt og til sjávar og sveita á íslenskum, þótt það sé, ólíkt dönsku, dæmi virka fallbeigingu. Dönsku orðin fallbeigast nefnilega ekki. Þetta S er bara stirnamerki eldra málstig og kemur ekki fram annars staðar.
Tökum dæmi og bætum við ákveðisorðum. Ef við ætlum að ákveðinu vatni, Gætu við sagt á dönsku, til den her sö, þarna kemur ekkert eignarfallsess, eins og þegar við vorum einungis með fasta orðasambandið til sös. Því beygingarkerfi dönsku hefur einfaldast og almennt ekki fallbyggt.
Morgon og í mars,
Annað sem hefur komið í stað eignarfalls í færeysku er forsetninganotkun og þetta er íslenskum hlustendum líklega einnig kunnulegt. Í yfirlitsbókum færeysku kemur fram að þetta sé algengasta aðferðin við að tákna sanna eign lifandi vera og þar eru gefin upp þessi dæmi og við byggjum færeyskumælandi hlustendur afsökunar á framburðinu. Þetta er hundurinn tjó gentunni.
Eða þetta er hundur stelpunar.
Her eru húsinni tjó einum rúikum manni.
Hér eru hús sem ríkur maður á.
Kettlingurinn tjó tjettunni tjó mer er vakur.
Kettlingur læðunar minnar er fallegur. Hér væri líklega eðlilegra að nota eignarfall í íslensku. En það fer þó eftir dæmum og sennilega málhöfum líka, því í íslensku virðast þessir hlutir að vissuleiti meira á reiki en í færeysku. Í íslensku eru vísbendingar að eignarfall og forsetningarsamsetningar af þessu tagi keppist að einhverju leiti hituna, en í færeysku eru oft ekki neitt annað að velja en forsetningarlið.
Skoðum dæmi úr íslensku og hugleiðum merkingarmun sem getur verið á því að nota eignarfall eða forsetninguna hjá.
Þetta er hundur stelpunar eða þetta er hundurinn hjá stelpunni.
Bíllinn minn bilaði eða bíllinn hjá mér bilaði.
Hús stjórnarráðsins var málað eða húsið hjá stjórnarráðinu var málað.
Hver er þín tilfinning, kæri hlustandi, fyrir muninum á þessum dæmapörum? Hér er líklegt að eignarfall feli í sér beina eign, en að forsetningin hjá gefi í skyn að ekki sé endilega eignaræða en þó mögulega.
Hundur stelpunar gefur til kynna stelpan eigi hundin, en þegar notuður forsetningin hjá, hundurinn hjá stelpunni, er alls ekki víst að stelpan eigi neitt í hundinum, hann er bara hjá henni.
Þá er bíllinn eign þess sem segir bíllinn minn bilaði, en ekki endilega þess sem segir bíllinn hjá mér bilaði. Bíllinn kann að vera bíll sem mælandi á ekki sjálfur, heldur hefur til umráða, til dæmis vegna vinnu.
Þegar hús stjórnarráðsins er málað, er byggingin sem hýsir starfsemi stjórnarráðsins máluð. En þegar húsið hjá stjórnarráðun er málað, gæti það verið húsið við hliðina sem var málað. Auk hjá eru notaðar forsetningarnar á og í færeysku á svipaðan eða sama hátt og í íslensku til að tákna tengsl sem ýmist eru táknuð með þessum forsetningum eða eignarfalli í íslensku.
Eftirfarandi dæmi úr yfirlitsbókum færiskum hljóma líklega kunnulega því hægt er að mynda sömu orðasambönd með sömu merkingu á íslensku. Aldurinn og kirkjunni. Aldurinn á kirkjunni. Tenninnar í hundinum. Tennurnar í hundinum. Eigunni í honum. Augun í honum. Og mótorurinn í bílinum. Mótorinn í bílnum.
Þriðja leiðin til eignartáknunar sem hefur komið í stað eignarfalls í færeysku kemur Íslendingum ef til vill spánst fyrir sjónir, en það er að nota þolfall. Þetta er þó aðeins notað í ákveðnu samhengi og raunar aðeins tækt mál ef verið er að tala fjölskyldutengsl. Þá er til dæmis hægt að segja popi drengin, mamma djentuna og botsi jegvan. Drengin, djentuna og jegvan er í þolfalli. Eins og ef við segðum pappi drengin, mamma stúlkuna og bróðir jegvan á íslensku.
Eins og við heyrðum áðan í dæminu til æna fagra strönd hefur þolfall einnig komið í stað eignarfalls í færisku í öðru en eignartáknun. Hér stýrir forsetningin til þolfalli í stað eignarfalls áður. Færiski málfræðingurinn Hjalmar P. Petersen bendi þó á athyglisverðan mun á fallstýringu þessara forsetningar. Lítum á dæmi úr færisku.
María sendi bókina til Harald.
Hér kemur þolfall eins og við er að búast nú á dögum. Ef hins vegar er sett persónufornafn verður fallmörkunin önnur.
María sendi bókina til Hansara.
Hér sjáum við, eins og nefnt var áðan, að eignarfallið lifir í persónufornafnum. Og hér er notað eignarfallið Hansara, en ekki þolfallið Hann.
Fjórðaleiðin sem hefur komið í stað beingarlegs eignarfalls í færeysku er svipuð eignartáknun í nokkrum öðrum germönskum málum og felst í því að viðskeyti er hengt utan á heila setningarliði en ekki stök orð. Þetta viðskeyti er þó frábrugðið því sem notað er til dæmis í ensku og dönsku sem er einfaldlega S því í færeysku er notað viðskeytið SA, S-A.
Eins og með aðrar nýjungar í færeyskri eignartáknun er óljóst hversu gamalt þetta viðskeyti er, en til er að minnstakosti eitt örnefni í færeyjum með þessu, Jekvansa Sessur í Nólsói. Þá er þetta minnstakosti rúmlega aldargamalt því málfræðingurinn Pauline Harris fann þrjú dæmi frá 1890, meðal annars þetta. Hversu lengur var Halin og Tobiasa hundi?
Eða á íslensku, hversu langur var halinn á hundi Tobiasar? Þetta viðskeyti var í eldri færeysku SAR, skrifar Harries í doktorsritgerðsinni við Manchester Háskóla frá 2014 færeyska setningafræði. Við Íslendingar könnumst vel við að glata erri aftast í orði eða orðhluta eins og við höfum áður rætt í orði af orði. Til dæmis þegar bandarískur ferðamaður keyrði óvart til Siglufjarðar vegna ruglings hvort ætti að skrifa R á eftir A í götuheitinu Laugavegur.
Harris ræðir uppruna viðskeytisins sa eða sar í ritgerð sinni og nefnir tilgátur að það er rætur að rekja til eignarfalls í fornafnakerfi færisku. Hún efast um það og bendir á að hvergi í norrænu, forníslensku eða nútímafærisku sé eignarfallsendingin sar.
Uppruni eignarfallsviðskeytisins því nokkuð óviss, en í sænskum mállýskum finnst ending sem lítur eins út, sa, sem virðist þó vera beygingarlegt eignarfall, frekar en setningarlegt viðhengi. Sænski málfræðingurinn Östen Dahl nefnir dæmin Alfreðsa Schering, kona Alfreðs, og Mormosa Katt, köttur ömmu, í bóksinu samspil setningafræði og beyinga í skandinaviskum mállýskum frá 2015. Dæmin eru frá Hallandi á vestur strönd Svíþjóðar, milli Malmö og Gautaborgar, en þetta finnst einnig í mállýskum í Upplandi á austur strönd Svíþjóðar, norður af Stokkólmi. Dahl segir að þetta virðist orðið til með því að henda saman endingunum S og A.
Stöldrum aðeins við beyingarendingar og setningarleg viðhengi. Þetta SA í sænsku sögðum við að væri beyingarending. En slík ending bætist aftan á stök orð, eins og eignarfallsendingin S bætist á ýmis orð í íslensku. Þing verður þings í eignarfalli og svo framvegis. Setningalegt eignarfallsviðhengi bætist hins vegar aftan á eitt orð en á við fleiri og til dæmis notað í dönsku og ensku. Þar getum við tekið langan svo kallaðan nafnlið og hengt S bara aftan á aftasta orðið til að tákna eign.
Tökum dæmi, við tölum ensku og þekkjum Maríu sem vinnur á pósthúsi og vísum til hennar þannig. María á pósthúsinu. Þegar við tölum á ensku hund Maríu á pósthúsinu, fallbeigjum við ekki Maríu eins og við vorum að gera núna, heldur hengjum eitt lítið S aftan á allan enska nafnliðin María at the post office, María á pósthúsinu og setjum S-ið þannig bara á aftasta orðið office. María at the post office's dog eða hundur Maríu á pósthúsinu.
Lítum þá á hvernig þetta setningarlega viðhengi hagar sér í færeysku. Við fyrstu sín virðist þetta svipað og setningarleg viðskeyti í dönsku og ensku, en hið færeyska sa hagar sér þó allt öðruvísi að vissu leiti og það gildir þetta viðskeyti eins og aðrar eignartáknuna leiðir í færeysku að forsetninganotkun undanskilinni að það aðeins notað í ákveðinu takmörkuðu samhengi. Stundum taka orð innan þess nafliðar sem sa hengi sér aftan á beygingu, en stundum ekki, eins og við heyrum á eftir, og viðhengið virðist líka hafa tilhneigingu til að kalla á ákveðin fjölda atkvæða.
Aðal einkenni þessa viðskeytis er þó það að einungis eða aðalega er hægt að hengja það aftan á nafliði sem hafa sérnöfn fólk eða önnur orð svipaðrar merkingar sem aðalorð. Önnur orð svipuð sérnöfnum í þessu samhengi væru til dæmis skyldleika orð eins og mamma, popi, Omma og abbi, eða mamma, pappi, amma og afi. Í yfirlitsbókum færeysku eru meðal annars gefin þessi dæmi SA viðhengið. Mammusa bílur, bíll mömmu. Bæntusa sukla, hjól beintu. Jókup har uppisa systir, eða systir Jákups frá uppi?
Sjúrasa bor eða sjúrursa bor. Borð sjúrðar eða sigurðar. Bæntu og róasa bók. Bók bæntu og róa. Tumas og dómarakontorinum sa bílur. Bíll Tumasar á dómaraskrifstofinni. Eins og heyra má á þessum dæmum skiptir máli hvert aðalorð nafliðarins er, meira máli en það á hvaða orði nafliðurinn endar. Sa hengir sig til dæmis aftan á aftasta orð tiltölulega flókina nokkura orða nafliða, til dæmis orðið dómarakontorinum og aftan á ættanafnið har uppi.
Við nefndum að þetta mætti aðalega nota með sérnöfnum fólk, en þetta má einnig segja gæludýr. Nafliðir með sérnöfn sem vísa ekki til lifandi vera geta oftast ekki tekið viðhengið og þessa eiginleika má einnig finna á eignarfallsessi í hollensku. Skrifa Peridon og Slíman í grein frá 2011 samanburð á nafliðum í germönskum og rómönskum málum. Þó eru einhverjar vísbendingar að þetta sé að breytast í færeysku. Því fyrir áratug síðan samþykktu 25% þáttakenda í rannsókn þessa setningu. Það var á Hótel Norðsa Öki. Auk þess að eiga aðalega við sérnafns nafliði virðist viðhengið kalla á fallbeyingu í ákveðnu samhengi eins og við heyrðum áðan í dæmunum með sérnöfnum eða fjölskyldu orðum í veikri beyingu. Mammusa bylur og bæntusa sukla. Hér gengur ekki að hafa nefnifall og dæmi eins og mammasa bylur er ótækt mál.
Þá er athyglisvert að sa hengir sig helst bara utan á nafliði sem eru tvö atkvæði eða fleiri. En þessi atkvæðaregla gildir ekki setningalegu viðhengin s í ensku og dönsku. Til að mynda er bent á það í yfirlitsbókum færisku að sa gangi ekki með einkvæðu þolfallsmyndinni sjúr af sjúrur en það samsvarar íslenska nafninu sigurður.
Í staðinn nota nefnifall sjúrursa eða tilverður einhvers konar veik beigingarmynd sjúrasa eins og við heyrðum í dæminum áðan þótt nafnið beigist sterkt. Þó kann að vera að þetta sé nokkurs konar innskotshljóð frekar en raunveruleg beiging.
Þá er ekki hægt að hafa sa viðhengi tvisvar í röð og dæmið jekvansa mammusa hús er því ótækt mál. Hér þarf í staðinn að nota þolfall og svo sa viðhengið og segja mamma jekvansa hús til að tala hús mömmu jekvans.
S.A. viðhengið hefur ekki ótakmarkaða möguleika á að hengja sig utan á nafliði sem eru í grunninn sérnafn eða álíka eins og við heyrum á þessu ótæka dæmi. Jekvan sem malan býr saman við sa systir. Hér þarf aftur að nota þolfallið systir Jekvan sem malan býr saman við.
Eitt sem þó líkt með þessu og viðhengjunum í ensku og dönsku er setningaleg staða. Líðurinn sem tekur á sig viðhengið þarf nefnilega að koma á undan svokullum fyllilið sínum. Þannig er hægt að segja bæntusa sukla en ekki sukla bæntusa.
Í ensku er hægt að segja Jenny's chair en ekki chair Jenny's stól Jennyar. Á dönsku er hægt að segja Marias hund en ekki hund Marias hund Maríu. Á íslensku er þó hægt að segja hjól Jóns og í vissu samhengi Jóns hjól, til dæmis þegar lögðir andstæðu áhersla á orðið eins og í dæminu Þetta er ekki Jóns hjól, þetta er Maríu hjól.
Við höfum kallað þetta viðhengi setningafræðilegt fyrirbæri því það hengir sig utan á heila nafliði. Jafnvel langa og flókna eins og í dæminu Tumas og dómarakontorinum sa bílur. Bíll Tumasar á dómaraskrifstofunni. Stundum virðist viðhengið þó haga sér eins og beigingarending því ein forsetning í færisku vegna getur kallað á sa.
Þannig til dæmis hægt að segja Abbasa vegna eða Mammusa vegna. Hið setningafræðilega S í dönsku og ensku haga sér aldrei svona. Því þar útluta forsetningar ekki falli nema á persónufornöfnum.
Það sita skoita, þetta sötjant, þetta sötjant í ég glas. Og ég kann leta þetta vita til að veist það vitsla var bitja. Það sé að mæ.
Við vonum að þið séu nú nokkurs vísari eignarfall og eign í færeysku. en í næstu viku ætlum við að skoða eignarfall í íslensku nánar.
Þátturinn verður þó ekki lengri að sinni. Við minnum á Facebook síðu okkar, facebook.com/orð-af-orði. Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Við kveðjum á færisku, farvel og við suggest.
Jeg hedder Svartje og Tøj, lige om lige og et landslig. En borskab i rækker skatler som nazis. Mød liv styrer alt sin blade til et heartbeat. Så start vi færre sted, lad tjent please. Kanskje i champet er jeg skår for i bælte. Og ikke mærke som logo, mit logo er mærke. Det er ekotrips i essen, og det er nok det jeg blandes vi. Og topp jeg mod devering med til botten og jalousi. Det hedder tatt og vid opp, elsker det tatt i nasa. Smøl om du ikke min og snæs om du skår av kassa. Kamuflere jeg slang i rosa som basler musikken. Men kjøtt og spottet det. Bankpress, satt av fyrdigen, et eget kjøkken, blod i svink. Karisman i jailer, som en somnia. I nøye realisme, i dreimer. En gøy, slag i ring, du i verskine for sjøvene. Så vi kjøtt etter verne, kjøtt og man gjør det førska. Det er nødt til mot mal, mot år og mot løy. Kom on, mot show, mot løta, mot tøy. Kom on, mot vel, fucka pinta en løy støy. Kom, hør det ja, kom, til gjør det vi flakka. Etta sista skrittet tid til fram til toppen etta Anta trotteren til at jeg den rett i botnen Splitt sekunder rekna lokk og håp Lata statter ta makten sløyse på ytterna bein og vår Tjaka statter Nei det blå jeg tonne etter slæge reise stå Halla nye vi makt men så ikke flatje til heise stå Med leverna tre finger så jeg kan båra i faken Nu teg som under med da kunne kjenne mig plås I halde grunterna opp Vars på jås jeg hater en så at det nøyeste vent om En god så et syk vi på meg selv Og nødt til plass for meg Gjert hei brenner fyr Det skype så lepp vi brenner fri Det fronta til det renner frontalt Og tåsa lars Sada første så gir linjene Løp i korset Bred ur natur og konfronta Min største fjenda tog sæs Når jeg egne henter og ender Vi det blir spekler Fuck Det er mot mål, mot år og